Rex omnipotens Deo dierna, mundo triumphari redempto potentia, victor ascendit celos unde descenderat, nam quadraginta postquam sor exterat, diebus sacris confirmans pectora, apostolorum pacis clara relinquens ostula, quibus et dedit potestatem laxandi crimina, et misit eos in mundum baptisare cunctas animas, in Patris et Filii et Sancti Spiritus clementia, et convescens precepit eis habieros onimis, ne abirent sed expectarent promissa munera, non post multos enim dies, mitam vobis spiritum paraclitum intera, et eritis mihi testes in Jerusalem Judea sive Samaria, et cum odicis et videntibus ibis elevatus est et nubes clara, suscepit eum aveorum oculis intuentibus ibis etera, et gestet ere amicti tuo vidi in veste alba, iocsta dicentes quid admiravi dice lorum alta, Iesus enim hic qui assumptus est a vobis ad patris dextera, ut ascendit ita venie, queres talenti commisi lucra, o Deus celi maris avi, hominem quem creasti, quem fraude sum dola, hostis expolit paradiso, et captivatum secumplaxit ad tartara. Sanguine proprio quem redemisti Deus, illuc et proveis unde prius corruit paradisi gaudia. Iudex cum veneris judicare saecula, da nobis petimus sempiterna gaudia in sanctorum patria. In quatibi